Virðulegi forseti, mér langar til þess að leiðrétta eitt misskilning sem að á sér oft stað þegar ákveðin til að er rætt sem er sú að ráðherra setji ekki jafnframt sem þingmenn. Þessu er oft ruglað saman við annað fyrirbæri sem er þegar ráðherrar eru ekki kjörnir fulltrúar yfir höfuð. Þetta kemur oft upp í umræðum í kringum samþykkta stefnu Pírata samskipti ráðherra og Alþingis og það sem kemur fram að Píratar skuli ekki eiga aðild að ríkisstjórn þar sem ráðherrar sitja jafnframt sem þingmenn. Og það hefur komið fram í samtölum jafnvel við aðra þingmenn og vissulega í opinberri umræðum svo gagnrýni að menn viti ekkert hverju verið þá ráðherra. En mér þykir mikilvægt að hafa það alveg á hreinu að til að hann felur ekki í sér að þingmenn megi ekki verða ráðherrar. Við mega bara ekki vera ráðherrar og þingmenn á sama tíma. Þannig að þegar þingmaður ætlaði að vera ráðherra þá þyrfti hann að segja sig þingmennsku og fá hann varmann í staðinn. Það snýst hugmyndin. Hugmyndin snýst ekki um að fjarlægja allt lýðræðislegt umboð frá ríkisstjórninni. Nú að því sögðu þá fínt að fólk ræði þetta og jafnvel hugmyndir sem að sumum finnst ágættar sem eru að ganga ennþá lengra í aðskilnaði framkvæmdarvaldsins og löggjafarvaldsins, hugmyndir sem að ég tel mjög mikilvægt að ræðum og með það að markmiði að breyta vegna þess að samkurl löggjafarvaldsins og framkvæmdarvaldsins á Íslandi er ekki nógu gott og þótt að það sé engin galdra að lausna öllum þeim vandamálum að ráðherrar þurfa að segja sér þingmennsku með þeirra ráðherrar, þá er það vissulega skrifir þetta átt og myndi væntanlega, trú ég og yfir þyrmandi meir hluti Pírata, að myndi valda í það minnsta einhvers konar breytingu á svo kallari dýnamík eða þeirri menningu sem ríkir í samskiptum milli þingflokks og ríkisstjórnar. Ég tel alla umræðu í þá veru mjög holla og mikilvæg og nauðsynlega til þess að við náum að bæta lýðræðið hér á landi.
Háttur